Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim astăzi împreună aici, în studioul nostru, pregătit special pentru a avea o discuție caldă, deschisă și sinceră despre noi, despre istoria noastră, a celor despre care știm că încă mai cred. Cred că Hristos are un rol special în viața fiecăruia dintre noi. În ocazia aceasta, am plăcerea să-l am aici alături de mine pe Ciprian Ciurea. Bun venit, Ciprian!
Bine te-am găsit!
Ciprian Ciurea este pastor, lucrează de multă vreme în Biserica Adventistă de ziua șaptea, iar în ocazia aceasta este aici la Dialoguri și Cărți pentru a împărtăși ceva din experiența pe care el a acumulat-o aplecându-se într-un mod special asupra istoriei Bisericii Adventiste din Europa, din România, asupra evoluției istoriei bisericii noastre. Ciprian, mă bucur pentru faptul că ți-ai luat timp să vii de la Pitești și să stăm de vorbă în ocazia aceasta despre istoria noastră. Îmi face plăcere să discut ori de câte ori am ocazia cu cineva care a studiat profund istoria, pentru că din istorie avem ce învăța. Aș vrea să te întreb pentru început ce te-a provocat să te apleci așa într-un mod special asupra istoriei Bisericii Adventiste.
Da, bună întrebare. E o istorie ceva mai lungă. Eu n-am fost un om al cărții. Am crescut într-o familie unde s-a promovat mai mult munca în detrimentul cărții. S-am apreciat că doi oameni ai muncii au reușit să trimită la școală, să-și trimită cei trei copii la școală, la liceu, la universitate. Așa se face că ajuns pe băncile școlii, am avut oameni cu care am interacționat, mi-au stârnit interesul acesta spre studiu. De ce istorie? Mi-aduc aminte că undeva ani terminali la universitate mă pregăteam să devin pastor și aveam în minte mai multe subiecte pe care le-aș fi putut aborda în relație cu profesori coordonatori. Însă așa, pe ultima 100 de metri, am optat pentru ceva mai palpabil, mai tangibil, să zic așa. Am optat să studiez arhivele bisericii, să scormonesc puțin prin istoria noastră și am fost un pic mai mult atras, am rămas atras de unghierele astea neexplorate, am rămas atras de documente, de studiul unor oameni, interviuri cu oameni de la care mai poți smulge niște informații ca să întregești așa un tablou.
Tu nu ai făcut lucrul ăsta doar pentru a pentru a pregăti o prezentare, o predică sau doar pentru a pregăti un seminar pe care să-l prezinți oamenilor, ci ai făcut-o într-un mod serios, pentru că în ocazia aceasta ai adus aici cu tine și un volum așa considerabil care reprezintă teza ta de doctorat. De aceea, ceea ce noi vorbim astăzi sau postura din care tu vei vorbi astăzi este una care autorizează cumva sau te autorizează să vorbești despre subiectul acesta. Aș vrea să te întreb, spuneam că tu lucrezi sau ai primit chemarea aceasta de a sluji ca pastor. Aș vrea să te întreb în ce măsură studiul pe care tu l-ai făcut și care într-un final s-a concretizat în teza aceasta de doctorat, consider că te-a ajutat într-o slujire sau în creșterea calității slujirii tale ca pastor?
Sunt continuu așa intrigat de modul în care biserica, de dinamismul bisericii din care fac parte, bisericii pe care o slujesc, mă surprinde de fiecare dată modul în care Dumnezeu acționează providențial asupra corpului pastoral, de exemplu, asupra membrilor, asupra instituțiilor. N-am avut în minte neapărat de la început. Am avut oameni care mi-au deschis cumva interesul, apetitul pentru zona asta, pentru sfera asta. Și parcă pe măsură ce explorezi, tendința e să te duci și mai adânc și mai profund. Așa se face că am ajuns prin intermediul sau la recomandarea unui dascăl drag, profesorul Modoran Gheorghe, mi-a fost și coordonator la studiul de licență. Am ajuns să cochetez cu ideea de a studia puțin viața unui pionier al bisericii, care a făcut multe pentru Europa, pentru România, Ludwig Reinhard, dacă e să mergem pe varianta nemțească a numelui, Conradi. Studiasem ceva la institut, pe vremea când mă pregăteam să devin pastor, însă m-am zis, why not? Hai să vedem ce poate ieși de aici. După un an de studii doctorale, mi-am dat seama că nu am materiale și că va fi crunt. Mă gândeam la un moment dat să schimb tema, în limba română, prea puține referiri în spațiul mondial, să zic așa, al bisericii, nicio carte. Și a trebuit să fac N drumuri în Germania, să accesez arhive, biblioteci, cereri, bani cheltuiți, astfel încât să se realizeze teza asta și sunt cumva mândru de ea, pentru că e o lucrare de referință. Și ca să răspund, să mă întorc un pic la întrebarea ta, am descoperit că biserica întotdeauna a avut oameni valoroși. Dumnezeu a avut oameni valoroși, oameni care, eu știu, cu tot ce au însemnat ei, intelect, emoție, abilități practice, așezați în mâna lui Dumnezeu, în locurile unde El i-a chemat, au slujit cu dedicare, au condus instituții, au condus biserica la nivel macro, au influențat individul la nivelul bisericii, astfel încât au modelat într-un anume fel biserica. Păcat că multe dintre stelele astea foarte strălucitoare din adventism s-au stins, s-au schimbat direcția și n-au rămas până la finalul vieții lor, așa cum este cazul și lui Conrad din Biserica Adventistă. Da, modul în care ei au lucrat, m-am regăsit, să zic așa, în personaje, în momente, în etape ale bisericii și sunt lucruri foarte pragmatice la care să iei aminte, pe care să le poți aplica. De ce să trebuiască să repezi greșeli când le-au comis alții și poți învăța într-un mod sănătos din modul în care ei au făcut misiune, din modul în care și-au înțeles chemarea, din modul în care au lucrat pentru Dumnezeu.
Care este perspectiva pe care te-ai axat tu la momentul în care ți-ai scris teza de doctorat și ai studiat zona aceasta? Te-ai focusat în mod special pe activitatea lui Conradi, pe ce a adus el, care a fost contribuția lui în istoria Bisericii Adventiste, sau ai avut o privire de ansamblu a desfășurării istoriei, evenimentelor istorice din Biserica Adventistă și l-ai plasat și pe Conradi la momentul în care el și-a desfășurat activitatea?
Intrând la o școală doctorală cu profil, să zic așa, teologic, nu puteam face o lucrare de istorie și să scriu, nu știu, o biografie. M-am concentrat, sau de aici am plecat, asupra modului în care Biserica Adventistă de ziua șaptea a ajuns să facă misiune. Adventiștii de ziua șaptea n-au fost misionari dintotdeauna. Ba chiar în primii ani, dacă e să vorbim în perioada de formare, au avut o perspectivă foarte îngustă, orientați spre ei înșiși, spre cei care trecuseră prin marea dezamăgire de la 1844, urmat anii de formare instituțională, să zic așa, după 1860, biserica începe să schimbe puțin optica, să-și dea seama că, eu știu, parusia nu este doar despre ei, doar despre America, că sunt o sumedenie de alte popoare, sunt alți oameni peste hotarele și granițele Americii, la care Evanghelia veșnică n-a ajuns. Așa se face că în contextul acesta în care biserica își schimbă optica vis-a-vis de spectrul acesta misionar, îl introduc pe Conradi și după ce am vorbit puțin de Mihail Belina Cehovski, da, ca un misionar neautorizat.
Spune-mi un pic câteva detalii despre fiecare dintre cei doi pe care i-ai amintit. Hai să-i ajutăm un pic pe cei care ne urmăresc să își facă o imagine atât cât se poate în câteva minute despre cine au fost cei doi sau care a fost contribuția lor.
Că l-am amintit pe Mihail Belina Cehovski, este cumva primul misionar al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea neautorizat. Ajunge în spațiul, m-am legat puțin de spațiul european, pentru că apoi să ajung în spațiul românesc.
Când spui neautorizat, la ce te referi?
Mă refer la faptul că a avut indicații clare să nu părăsească spațiul american într-un demers misionar, să poată fi susținut financiar de biserică, să poată primi resursă umană alături de care să formeze o echipă. A plecat de unul singur, fiind sponsorizat de alte biserici, alte entități. Eșuând cumva, încheiindu-și viața prematur, biserica undeva în jurul anului 1870 trimite 1874 pentru prima dată, asumând rolul acesta că are o chemare peste hotare, trimite un misionar oficial. A avut trimis, așa cum istoria consemnează, cel mai bun om pe care l-aveau, John Andrews. El ajunge în spațiul european numai că era cel mai bun om pe care l-avea adventismul din punct de vedere teologic. Să nu era un om practic, nu avea un management bun al timpului, al resurselor. A fost brilliant, a fost excepțional. Numai că nu pentru spațiul european, și dacă ar fi să mergem spre noi, aproape deloc nu ne-a influențat, vorbind din perspectiva României.
Adică impactul lui a fost sub așteptările pe care
exact. Încheiindu-și el viața prematur, în contextul acesta ajunge să fie luat în discuție Ludwig Conradi și în felul acesta el intră cumva în tot ce înseamnă sfera asta istorico-teologică a bisericii. Numele lui va fi legat pentru posteritate de spațiul european, în mod deosebit de spațiul nemțesc, german, de cei care vorbesc limba germană și, de ce nu, spre finalul acestei teze, am încercat să văd care a fost influența sa în spațiul românesc.
Care este perioada în care el activează în zona aceasta europeană, într-un mod vizibil?
1886 ajunge în spațiul european. După anii 30, 32, 33, când el deja ușor-ușor rupsese legătura cu biserica, practic demisionează din biserică. Iar ultimii ani, până în anul 1939, va fi un dușman foarte înverșunat al bisericii, părăsind Biserica Adventistă de Ziua Șaptea și atașându-se Bisericii Baptiste de Ziua Șaptea americane și încercând să dezvolte o filieră europeană a acestei entități.
Foarte interesant, pentru că vorbim despre o persoană care, din scurta descriere pe care tu o faci, probabil că a lucrat cu pasiune ceea ce lucra. Adică punea tot sufletul în ceea ce făcea și totuși ajunge în situația aceasta în care părăsește biserica. Poate fi o întrebare poate ușor sensibilă, însă ce a putea să-l determine pe un om să facă o astfel de schimbare? Pentru că totuși e o schimbare semnificativă. Cum poate un om deveni dintr-o persoană activă care promovează promotoarea unor valori specifice unei biserici să se reorienteze?
Am alocat suficient spațiu pentru a răspunde întrebării acestea, pentru că m-a frământat. De ce ajunge un om, un lider, nu doar un om de rând, un lider care practic construiește, își pune amprenta pe fiecare piesă din puzzle-ul acesta numit Biserica Europeană, ajunge să lupte împotriva ei? Au fost mai mulți factori. Unii au ținut strict de el ca om. Era un om foarte puternic, un lider care...
Incomod, pare?
Aș putea spune incomod. Cred că era genul de om al vremii. Așa cum a fost James White pentru spațiul american, ușor cu tendințe spre tiranism, dacă am putea spune, pune în ghilimelele de rigoare, da? Dar cu tendința de a monopoliza, de a, de a fi genul dictator, eu hotărăsc, ceilalți execută, a fost omul timpului său. Spațiul european avea nevoie de un astfel de om. Problema e că, dincolo de aspectele astea ce țin de tine ca structură, el era neamț. Iar în cultura germană a secolului, a începutului de secol, sfârșitului de secol 19, începutul de secol 20, nu încăpea faptul că o biserică, o instituție ar putea avea un lider, o femeie. Așa cum în spectrul american, fiecare președinte, fie că vorbim de președinți de conferință generală, fie că vorbim de președinți de conferințe, au ținut cont de sfaturile lui Ellen White. Pe care Biserica Adventistă de ziua a șaptea o consideră un profet al bisericii. Ei bine, Conradinu n-a putut să treacă peste faptul acesta că o femeie poate să ofere sfaturi, poate să, ce să mai spunem, de momentele în care a greșit și a atras atenția. A fost deja prea mult pentru el. Au fost apoi niște clinciuri, niște divergențe cu liderii bisericii de-a lungul timpului. Și nu în ultimul rând, perspectivele lui teologice, care s-au modificat de-a lungul timpului. Fiind neamț și cu spiritul ăsta de elitism în minte, în suflet, în ADN-ul lui, el a vrut să confere adventismului european o altă identitate. Să așeze o altă temelie. Să așeze adventismul european pe temelia protestantă și nu pe temelia unei teologii ieșită pe filieră baptistă, americană, provenită din studiul unor fermieri. Ce fermieri? Noi avem teologi europeni care scriau lucrări teologice din secolul 15-16, da? Nu avem nevoie de niște fermieri să descopere. E bine, și toate astea puse la un loc. Fractura nu s-a produs peste noapte. Ceea ce se culege în anii 30, când el devine foarte acid și foarte vehement împotriva bisericii, asumându-și ruptura asta, e doar rodul unor ani, zeci de ani, decade de frământări, de stres, de... Plus că trebuie consemnat și aspectul ăsta. Liderii bisericii la nivel mondial au făcut și greșeli. Atunci când el a greșit și a avut păcate grave de adulter, de chestiuni complicate pentru orice membru al bisericii, nu mai vorbim de lideri, au ascuns, au mușamalizat chestiunea asta. Biserica în ansamblu n-a știut, omul ajunge iarăși lider, cum să înghiți o gălușcă din asta foarte cu țepi, așa. De asemenea, el a avut tendință de a monopoliza biserica europeană. Chiar vorbesc în teza mea despre un experiment unic în Biserica Adventistă. Timp de 6 ani, la începutul secolului 20, am înființat Conferința Generală Europeană. Cu teologie proprie, cu finanțe proprii, cu decizii proprii, cu lideri. Și da, în perioada asta de 6-7 până prin 1914, Biserica Adventistă Europeană a avut o rată de creștere fantastică. Cred că de 3-4-5 ori mai mare, vorbesc de rata de creștere, decât ea înregistrată peste ocean. Oamenii au încercat ulterior să-l scoată din funcții, din poziții de conducere, mai ales pe fondul greșelilor pe care le făcea, iar el n-a putut tolera chestiunea asta. Ce era foarte așa înfierat la tinerețe, n-a făcut altceva decât să se acutizeze, să se amplifice în anii de bătrânețe și cu toate piesele astea puse la oaltă, se produce, iată, o ruptură.
Foarte interesant că istoria lui seamănă destul de mult cu istoria celor doi frați Kellogg din Statele Unite. În timp ce tu povesteai, veneai cu detaliile acestea, veneau așa anumite foarte multe secvențe din viața celor doi frați care, de asemenea, au avut o influență extraordinară în biserică la momentul respectiv. Ciprian, aș vrea să te întreb dacă la momentul acesta dacă cineva este interesat să acceseze teza ta de doctorat, dacă este disponibilă sau dacă planifici ca ea să poată fi accesată în vreun fel, pe vreo cale.
Da, teza mea de doctorat se intitulează Rolul lui Ludwig Reinhard Conrad în dezvoltarea adventismului european și românesc. E o lucrare foarte complexă, structurată și realizată după toate rigorile unei lucrări științifice. Poate părea destul de nevoios de parcurs, însă în mintea mea am avut gândul acesta că eu trebuie să-l iau de mână pe cititor, oricât de inițiat sau mai puțin inițiat în teologie și istoria advent ar fi, să o poată înțelege. Este foarte stufoasă, destul de abundentă în note de subsol și ea a fost publicată într-o serie specială gândită de Universitatea de la Arad, unde eu am terminat teza doctorală. Este a doua lucrare publicată din seria asta de teze. Este publicată sub imprintul acesta Ars Theologica și Convergențe de editura decenueu.ro de la Oradea. Este o editură cu care universitatea a colaborat și am publicat acolo pentru ca vreodată, dacă mi se va oferi ocazia în spațiul academic să pot obține punctele ce pot reieși din publicarea unei astfel de lucrări, să pot beneficia de lucrul acesta. Ea nu este încă realizată, să zic așa, ca o carte pe care să o citești fotoliu. Stă bine ca și carte, e frumoasă așa la parcurs, însă probabil într-o ediție ulterioară ea va fi ca dimensiuni redusă, astfel încât să poată fi parcursă mai lesne și de un cititor care nu e atât de avid de fel și fel de detalii, de nuanțe.
Da, în contextul în care tu spuneai că mai
și, scuză-mă numai puțin, ea poate fi accesată nu online, poate fi cumpărată online de pe site-ul editurii respectiv.
Suntem aproape de finalul emisiunii, Ciprian, și aș vrea să te mai întreb un lucru. Astăzi suntem în 2025. Conrad este în istorie. Ce ar putea să învețe un tânăr care află astăzi din dialogul nostru despre Conrad? Poate că a prins deja și câteva idei despre cine a fost el, despre viața lui. Care ar fi concluziile sau care ar fi ideile pe care le-ar putea sau cu care ar putea rămâne din viața acestui om?
Personal, socotesc unul din geniile adventismului. N-a avut un fundament puternic. Nu promitea nimic. Se cufundase în alcool, în tutun, în anii adolescenței. Mai că s-a întâmplat ceva în viața lui. L-a cunoscut pe Dumnezeu. Și-a predat viața lui și apoi toată viața lui s-a schimbat. Ce a făcut? A fost un om al cărții. Un om care toată viața a citit. Își lua timp să petreacă zile întregi de studiu, fascinat de anumite idei, prin biblioteci, biblioteci naționale, biblioteci internaționale. Și cred că asta poate schimba viața unui tânăr. Studiul, cititul, e un exercițiu pentru minte. În al doilea rând, a fost un om care a muncit enorm. E clar, trebuie un echilibru, nu l-aș da exemplu în direcția aceasta, însă interacționez cu generația asta tânără, am acasă doi adolescenți și cunosc tendințele astea de a petrece după amiezi întregi, poate de a pierde nopți, de a nu te trezi dimineața. Nu, a fost un om care a muncit enorm. Nu ai cum să realizezi lucruri în viață dacă nu muncești.
Deci pentru a ajunge la un rezultat...
Trebuie mult. Apoi, a avut un management al timpului fantastic. Nu doar al timpului, ci și al resurselor umane de care a dispus. Al resurselor financiare. A învățat în permanență să eficientizeze ceea ce a avut. Te poți plânge, poți trimite scrisori, poți scrie e-mail-uri, o poți face față către față, către șefi, către lideri, însă s-ar putea să nu se schimbe foarte multe lucruri. Da, ne putem plânge de situația în care ne găsim, de țara în care ne-am născut, de familie, însă omul a plecat de la ce a avut, a ajuns din America în Europa, mai întâi în Elveția, apoi în Hamburg, nu avea nimic, nu cunoștea pe nimeni, nu avea relații. Și-a conturat o echipă, o strategie și a pornit la treabă. Cred că e ceea ce ne lipsește. De multe ori așteptăm să înceapă, nu știu, cineva de lângă noi, pastorul, liderul de tineret, mama, tata. Pentru tinerii de astăzi, pentru pastorii tineri, pentru cei care vor să schimbe, și eu chiar cred că generațiile astea tinere care vin puternic din spate, influențate și de mediul ăsta virtual, pot să mai schimbe lucruri în bine în lumea asta. Într-un mod în care poate generațiile anterioare, n-am inclus și eu aici că deja am o vârstă, n-am reușit să facem și să impactăm societatea așa cum Dumnezeu și-ar dori.
Mulțumesc tare mult pentru evidențierea acestor idei foarte bune, inspiratoare pentru noi toți. Ciprian, suntem la finalul emisiunii și pentru că am discutat despre un om al cărții și pentru că suntem aici la Dialoguri și Cărți, obișnuim să le oferim invitaților posibilitatea de a ne lăsa o recomandare de carte. Am văzut în teza ta de doctorat că ai o bibliografie serioasă. Nu știu dacă de acolo sau din alte cărți care au avut un impact semnificativ în viața ta, lasă-ne aici, în jurnalul acesta de recomandări, un titlu de carte, ne scrii data de astăzi și ne dai o semnătură. Vrem să strângem așa mai multe recomandări din partea invitaților care au trecut pe aici, pe la Dialoguri și Cărți. Pentru că timpul deja aproape a expirat, ne spui care este titlul la care te gândești și apoi te voi lăsa, vei scrie în jurnal.
Trebuie să-l verific exact, să fie cum, cel la care mă gândesc, că aș avea nu doar un titlu, poate două, sunt niște biografii foarte bune scrise despre John Andrews, de exemplu, și despre Kellogg, aminteai. Sunt două cărți care mi-au dat tare mult de gândit. De ce? La fel niște oameni care se nasc așa, parcă din nimic, ajung pe firmamentul istoriei prin muncă, prin studiu, și la Andrews, A Man, A Vision este cea despre Andrews și cea despre Kellogg, îmi scap acum numele, dar o să o menționez doar pe aceea, însă ideea e aceeași, prin muncă, prin studiu perseverent, prin punerea înaintea lui Dumnezeu a darurilor, a abilităților cu care ai fost înzestrat, nu doar că se dezvoltă ceea ce ți-a dat, ci Dumnezeu trimite, binecuvintează exponențial ceea ce ți-a dat, înzestrându-te pe mai departe cu capacități probabil la care niciodată n-ai visat, nu doar pentru tine, ci pentru a face bine altora, pentru a impacta biserica sa. Am multe, când ai lansat întrebarea, deja îmi vine o sumedenie de alte nume, de alte cărți. Trebuie doar să treci prin biblioteci și să te pasioneze un anumit subiect și se vor deschide nenumărate posibilități și perspective.
Mulțumesc foarte mult, Ciprian, pentru prezența ta aici la Dialoguri și Cărți. Îți mulțumesc pentru titlul pe care îl vei scrie în jurnal. Să fie Dumnezeu cu tine în activitatea pe care o faci, să-ți dea energie, putere și să-ți mențină pasiunea pentru ceea ce îți place ție să faci cel mai mult. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi pe parcursul dialogului pe care l-am avut aici cu Ciprian Ciurea. Privind înapoi în istorie, cu siguranță vom putea găsi resursele necesare ca să schimbăm chiar și viitorul nostru, dacă este cazul. Însă, până atunci, vă sugerez fiecare dintre dumneavoastră să vă redescoperiți bibliotecile. Căutați cărțile pe care nu le-ați mai citit de mult sau pe care poate nu le-ați mai citit niciodată. Vă doresc să aveți parte de zile frumoase și lecturi binecuvântate. Pe curând!